Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Ndugu msikilizaji, hujambo? Furaha yangu ni kujiunga mara tena nawe kupitia nambari hii mpya ya kipindi Habari za mahali, kipindi kinachozungumzia hali kibinadamu jimboni Kivu Kaskazini. Kwa utangazaji naitwa Charlene Mashika.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tuanzie tarafani Masisi. Ukosefu wa vyoo kunako kituo kijulikanacho kwa jina la Sud-Division kinaweka mafamilia mengi ya wahami katika hatari ya kuambukizwa na malali, kutumia choo isiyoficha uchafu pamoja na hali zingine za usafi husababisha kutapanywa kwa magonjwa ya kuharisha ambayo tayari imesharipotiwa katika maeneo haya. Wahusika wa jamii wanapiga yowe kuhusu jambo hili, wakionyesha pia umuhimu wa usafi kwa kujikinga na malali ya Ebola ambayo imeripotiwa jimboni Kivu Kaskazini. Samuel Lukuli tangu Masisi ya kati kwa mafasirio zaidi.
Ni tangu mwezi wa tatu uliopita ndio wakimbizi ambao wanapatikana ndani ya kambi iitwayo Sud-Division waishi bila misalani. Baba, mama hata watoto wapitia changamoto hiyo, hajulisha Nzai Turike Habingoma audience, kiongozi katibu wa kambi hiyo.
Kwa namaliza miezi ine ni hatuna wese, paske wese yenye tulikuwa nao ikumeisha jaa na ikumeisha haribika sana.
Kwa ajili ya kofia mizozo ambayo inaweza kujitokeza kati yao na wanamemba wa jamii ambao wanaishi pembezoni mwangami hiyo, wakimbizi hao wamoja wanaamua hata kutimiza haja zao ndani ya mifuko, yani sa Noir, na kwenda kuitupa majira ya usiku, alijulisha kiongozi huyu.
Tulikuwa nasikia grabe zwetu, naenda jiaranje kubavuaze, sazi moya wana tukatalia, najua santri ya Masisi, matualete zinakuwa ferme, sana mba mba fungulo wana katala, kilikefua, tunangoya usiku njo tuende wese, au bie, kwa na jiaranje, tunanyamba tamu kasashe noire usiku, tunaenda tupa kelke par, watoto wana nyamba nyamba kiovyo mukiwanja.
Kwa kididone ndeze ndabachai, akiwa mganga kunako kituo cha afya cha Masisi, alionyesha kwamba ni muhimu wakimbizi hao waweze kutengenezewa mavyo kwa ajili tu ya kuwaepusha na magonjwa mbalimbali.
Ambao hawajenge machoo zao vizuri wanakimbilia kwenye magonjwa mbaya ya mikono michafu, kuhara na kutapika ama vile kolera na vingine vyo mbalimbali ambayo hatutasema hapa. Tutaambia population yetu ifate sheria ya afya na wajenge matualete zao vizuri ziambatana na manorme za hygiene, itawasaidia kulinda afya yao vizuri.
Tambua kwamba visa vya marazi ya kuharisha vyazidi kupaa mnara kunako kambi hiyo kwa ajili tu ya ukosefu wa misalani. Nikiripoti toka Masisi ya kati, niite Seme Lukuli ya Asumani kwa niaba ya habari za mahali.
Katika kijiji Kiziba 2 tarafani Nyiragongo, kikundi cha ushirikiano wa afya ya uzazi kilifanya uhimizaji juu ya usafi na afya ya hezi kwa tarehe 4 Juni. Shughuli hii iliwakusanya wanafunzi wa mashule mane wakizungumzia juu ya usimamizi wa hezi na kupambana na habari za uongo juu ya hezi. Vifaa muhimu vya usafi pamoja na mashauri vilipewa kwa wahudhuriaji ili kuimarisha maisha yao shuleni. Victor Mbuto na maelezo zaidi katika ripoti ifuatayo.
Kwa ujumla ni wasichana 100 walishiriki katika kampeni hii ya uhamasishaji dhidi ya usafi wa siku za mwezi ya wanawake. Miongoni mwao walikuwa wanafunzi wa shule za Complexe Scolaire Soleil Levant, La Reconciliation, La Grâce na Epe Muzalimu, pamoja na wasichana 12 toka katika kijiji cha Kiziba ya pili. Rukundo Gatera, mmoja wa shiriki, atueleza hapa maoni yake.
Nimesikia kuhusu sisi wasichana kujikinga ni kunawa wakati unataka kushanje ile lenche na unafula vizuri ile lenchete kujisikulete magonjwa. Kwa shauri wengine wasichana wakati wa siku zao za menstruation wakuwa na nawa wanajiproteje mzuri kusi wasipate mainfections.
Kwa upande wake Stella Baizire, mratibu wa muungano sante sexuelle et reproductive Nyiragongo, asema kuwa uhamasishaji huu unalenga kuwafunza wanafunzi gesi ya kujilinda kwa usafi wakiwa kwa siku zao za mwezi ama hygiene menstruelle.
Tuwa tunafundisha watoto gisi ya kutumikisha ile maband hijeniki ile mtu anapasha fula. Ile mazungumzo na watoto tunakiangalia kama mwinyi ragongo wetu. Ni watoto kuanzia kule miaka 13 kupanda paka 16 hawana ile ufahamu ya kujua anapopata damu kama ni kukua na afya nzuri. Na tunaambia watoto wakuwe huru. Wanapoona ile damu wanaambia tu mzazi nimpata damu, lakini haiko tabu, haiko magonjwa.
Ikumbuke kuwa muungano sante sexuelle et reproductive imeeleza nia yake ya kuendelesha shughuli hizi katika vijiji vingine vya eneo la Nyiragongo. Aidha, washiriki walibainisha changamoto mbalimbali hususa ukosefu wa maji safi, jambo linalofanya iwe vigumu kuzingatia kanuni bora za usafi siku zao za mwezi katika kijiji hiki. Nikiripoti toka Nyiragongo kwa niaba ya habari za mahali, mimi ni Victor Katembo Mbuto.
Na ili kuimaliza taarifa hii leo ni kwamba yapata wagonjwa 58,200 walifanikiwa na msaada wa kupewa damu jimboni Kivu Kaskazini kwa mwaka 2025 kupitia shuhudi ya Centre Provincial de Transfusion Sanguine. Taarifa hii imetangazwa wakati wa kusherekea sikukuu ulimwenguni wa upanaji damu. Kwa mjibu wa CPTS, kati ya shida wanazokabiliana nazo kuna malali ya virusi ya Ebola ambayo kwa kweli yawazuia kujibu kwa mahitaji ya wagonjwa. Keti Harugamika na maelezo zaidi katika ripoti aliyoanda.
Msemaji wa mawasiliano wa kituo cha mkoa wa Kivu Kaskazini cha utoaji damu anasema kuwa mwaka uliopita hawakuweza kufikia mahitaji yote ya damu.
Nous avons sauvé 58,200.
Tulisaidia maisha ya zaidi ya watu 159,000 mwaka uliopita. Mahitaji ilikuwa zaidi ya mifuko ya damu 1,902. Hii ina maana ya kwamba kulikuwa watu wengi ambao walikuwa wakikosa na damu katika kituo cha upanaji damu.
Ukosefu huu unasababishwa na hali hasa ugonjwa wa Ebola ambao unalazimisha watu kufuata hatua za kujikinga na hivyo kupunguza idadi ya wachangiaji wa damu. Pia mwezi wa June, kipindi cha likizo za shule, hii inaleta changamoto kubwa. Kwa mjibu wa Venti Mulume, hali hii inaathiri sana kazi ya kituo.
Kutokana na upungufu wa akiba ya damu, kwanza kabisa changamoto kubwa tulionayo kwa sasa ni ugonjwa wa virusi vya Ebola ambao unawalazimisha watu kufata mashauri ya kujikinga na kuheshimu kanuni za mpaka. Changamoto nyingine ni kwamba tunakuwa katika mwezi wa June ambao ni kipindi cha mara nyingi kinakuwa kwa likizo kwa wanafunzi. Sehemu kubwa ya damu tunayoipata inatoka kwa vijana wanafunzi wa shule na wa vyuo vikuu. Tunatoa wito kwa wakazi wote wa jiji, wachangiaji wa damu, kufika moja kwa moja kwenye kituo ili kuchangia damu na kuokoa maisha ya watu wanayokuwa na hitaji.
Ili kukabiliana na hali hii, kituo cha mkoa wa Kivu Kaskazini cha utoaji damu kinatoa wito kwa wananchi wote wa Kivu Kaskazini, hasa wachangiaji wa ihari na wanafunzi walio likizo, kujitokeza na kutoa damu. Nikiripotia habari za mahali, Keti Rugamika.
Ndugu msikilizaji mpendwa, ni mwisho wa taarifa hii ya leo ya habari za mahali. Shukrani kwa usikivu wako mwema. Shukrani pia kwa timu wa waandishi wa habari. Unaweza kufuata taarifa hizi kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Niliyekuwa kwa uwakilishaji naitwa Charlene Mashika. Tukutane katika nambari mpya kupitia kipindi Habari za Mahali kwenye redio yako uipendayo. Kwa heri.